Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Šajā brīdī jūs klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Vispirms vēlos jums pastāstīt par trīs brīnišķīgiem notikumiem, kas norisināsies jūnija mēnesī. Jau nākamajā nedēļā no 9. līdz 11. jūnijam notiks nedēļas nogala laulātiem pāriem ar nosaukumu Laulība, kas darbojas. Programmā būs ģimeņu konsultants Lidijas Neikuras semināri, Imantu Nelīnas Ķipšu interaktīvās nodarbības, iespēja saņemt konsultācijas un uzdot jautājumus, kā arī kopīgs laiks laulātajiem. No 21. līdz 25. jūnijam rankā Lejas Lielsāvās notiks jauniešu nometni, kur rīko Adventistu Rīgas pirmā draudze. Tās temats šogad ir Ko teica Jānis? Bet tuvākais pasākums norisināsies jau rīt, 4. jūnijā, un tas šoreiz ir pārgājiens gar jūru un mežu. Maršruts ir no Lilastes līdz Saulkrastiem, kopējā distance ap 13 km. Satikšanās Lilastē pulksten 9:15. Pieteikties ir iespējams pie Pāvela, zvanot vai sūtot ziņu uz telefonu numuru 292-37-404. Bet tagad ieklausīsimies Vinetas Krauliņas intervijā ar mācītāju Mārtiņu Subatoviču, lai svētīga turpmākā pusstunda.
Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Šajā rītā mūsu studijā esmu aicinājusi mācītāju Mārtiņu Subatoviču. Sveicināts, Mārtiņ!
Esiet sveicināti!
Dažas dienas atpakaļ mēs svinējām Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, un tu esi kļuvis par tēti viengadīgajam Leonārdiņam. Kā tas ir mainījis tavu attieksmi pret bērniem, un ko tu domā, kā mēs varētu viņus aizsargāt šajā pasaulē?
Jā, Leonārda piedzimšana ir liels, liels brīnums mūsu ģimenē, un es nezinu, kāpēc man tas tā bija, ka es ejot pa dzīvi, man bija tāda sajūta, ka nu, bērni, tas ir kaut kas tik brīnumains, un Dievam ir jādara kaut kas sevišķi, lai tas vispār būtu iespējams. Un tad, kad pieteicās mūsu dēliņš, es tam nespēju noticēt. Jau, jebkuram no vecākiem ir grūti aptvert, ka tas notiek, ka mātes miesās raisās jauna dzīvība. Tas taču ir brīnums, bet, kad tas notika ar mani, man vēl joprojām ir šī brīnīšanās. Un bērni piedzimst šajā pasaulē, lai viņi tiktu mīlēti. Cik ļoti viņiem ir vajadzīga mūsu mīlestība, cik viņi ir neaizsargāti, cik viņi ir atkarīgi no mums. Es tā domāju, ka varbūt daļai arī tāpēc, ja es teicu, ja jūs nekļūstat kā bērni, jo ar bērniem mēs ļoti redzam, viņi bez mums nevar. Un mēs gribētu teikt vēl vairāk, ka mums ne tikai bērni ir jāpasargā un jāmīl, mēs priekš bērniem uz pietiekami ilgu laiku esam viņu pasauli. Mēs esam viņu dzīve. Tagad mans dēliņš jau ir sasniedzis gadu un pusotru mēnesi, un es redzu, ka viņš šo pasauli izdzīvo caur mani un Ediju, ka tas, kā viņš raugās uz šo pasauli, ir caur mums. Kāds iet garām vai kāds kaut ko dara, un viņš raugās, kas tas ir uz mums, kā uz to reaģēt, vai par to priecāties, vai to nedrīkst. Tā atbildība īstenībā ir tik liela, ka mēs ne tikai esam viņiem blakus, mēs esam viņu pasauli. Un tad mēs varam arī noprast, tad, kādu pasauli mēs viņiem piedāvām, jo no viņiem var izveidoties brīnišķīgi cilvēki, ja viņi ir šajā drošībā un protams, pretēji, kā viņi nonīkst un varbūt sasaistīti un nīkuļojoši, ja tā visa nav. Tā drošība, kā mēs varam viņus pasargāt, ir būt viņiem tā vislabākā pasaule, būt tā mīlestības pasaule, lai Dievs mums dod to pašiem piedzīvot un sniegt mūsu bērniem.
Tu esi arī daudz ko droši vien izsecinājis un izpratis pats, tagad esot kā tētis, bet vai ir kaut kas arī, kas tevi ir uzrunājis? Kādam būtu tad jābūt tam labajam tētim?
Labs apzīmējums būtu kļūt par labu tēti. Tas vārds kļūt būtu svarīgs, ka tas nav kaut kas tāds, kas vienkārši automātiski notiek, nu, ja jau es esmu kļuvis par tēti, nu, tā tad viss jau notiks. Tas ir aicinājums un atbildība, kurā ir kurā ir jāpilnveidojas, jāmācās, tajā ir jāiegulda. Un man šķiet, ka būtu ļoti labi, ja mēs sāktu ar šo apziņu, ka man ir jākļūst par labu tēti vai par labu mammu. Ir jāiegulda, būs jācenšas un būs jāpiestrādā pie tā. Tas varbūt ir pirmais. Otrs, man šķiet, ka tā ir man tāda arī ikdienas lūkšana. Dievs palīdzi man tā dzīvot un tā būt, kā es vēlos, lai mani bērni dzīvo un ir. Man šķiet, ka tas svarīgākais darbs, lai būtu par labu tēti vai mammu, ir darbs ar sevi. Kāds es esmu kā cilvēks, kāds es esmu kā Dieva bērns, kristietis, kā tas viss darbojas, kāds es esmu kā piemērs. Tas ir darbs ne tik daudz pie mūsu bērniem, kā vispirms pie sevis.
Tu kalpo kā Rīgas pirmās draudzes mācītājs. Kas ir tas, ko tu savā kalpošanā vēlies sasniegt, un kādu tu redzi savu ganāmo pulku?
Mans ganāmais pulks ir man ļoti dārgs. Es jūtos ļoti iedvesmots par savu draudzi, un vispār par draudzi. Es redzu, ka Dievs liek milzīgas cerības uz draudzi, ka viņam nav cita plāna. Viņš nav nācis klajā ar citu plānu, ka tomēr šis neizdosies, jo Dievs ir paredzējis evaņģēliju pasludināt visām ciltīm, tautām un valodām. Un viņš to ir paredzējis izdarīt savu draudzi. Un es saprotu, ja viņš to vēlas paveikt Rīgā, tad viņš to vēlas paveikt arī caur manu draudzi. Un tāpēc, ja Dievs nav zaudējis cerību, un viņš zina, ka viņš to izdarīs, un ka tieši caur šiem cilvēkiem viņš var darīt šīs lielās lietas, es palieku iedvesmots. Šī Dieva uzticība draudzei mani ļoti iedvesmo. Man sapnis ir, ka draudzei katrs draudzes loceklis justos, kā ienācis tādā glābšanas pilsētā, kur viņš ir pasargāts, kur viņu rūces pārsies, kur par viņu aizlūks, kur viņam palīdzēs, kur viņš piecelsies. Es ļoti, ļoti ilgojos, un es zinu, ka Dievs pēc tā ilgojas, lai katrs draudzes loceklis būtu misionārs. Katram draudzes loceklim ir kalpošana un plāns. Es zinu, ka arī manā Rīgas pirmajā draudzē ir cilvēki, kuriem Dievs ir pats svarīgākais visā pasaulē. Viņos ir tas pats gars, kas bija apustuļos, kas bija reformātoros, kas bija draudzes pionīros. Viņi turpina nest šo garu.
Mārtiņ, tev kā mācītājiem arī svarīgi, lai tu pats būtu labā tādā garīgā formā. Un ko tu dari, lai tas tā būtu?
Tas ir ļoti svarīgi. Kadreiz cilvēki jautā, tu esi mācītājs, nu kas ir pats svarīgākais mācītāja kalpošanā vai uzdevumā? Un man nav ilgi jādomā, es zinu atbildi uz šo jautājumu. Pats svarīgākais ir būt tuvu Dievam. Tā ir mana pirmā atbildība, tāpēc mācītāji ir parasti pilna laika kalpotāji, ka viņi ir atbrīvoti no citiem pienākumiem, lai viņi varētu īpaši izvērst savu lūkšanu dzīvi, lai viņi īpaši varētu veltīt laiku Dievam, lai nāktu viņam tuvāk, lai būtu stipri Dievā. Tas ir pats svarīgākais. Viena no biežākajām lūkšanām, ko es lūdzu tagad, ir Dievs, lai viss, kas tagad tālāk no manis būs, lai tas ir garā un nevis miesā, lai tas ir no tavas mīlestības un lai tas ir no tīras sirdsapziņas tavā un cilvēku priekšā un lai mana sirds ir skaidra, lai to nekas neaptraipītu, lai neienāk augstprātība. Un tāds es gribu būt. Es tiešām ilgojos, Vineta, es no visas sirds ilgojos būt krietns Dieva darbinieks, kā vēstulē Timotejam ir teikts.
Paldies, Mārtiņ, tas, ko tu teici, ir ļoti uzrunājoši, katrā ziņā, jā, arī man būs ko pārdomāt. Es vēl tev gribētu jautāt par priekšā stāvošo Latvijas draudžu savienības kongresu, kas būs augusta beigās. Liela daļa no mums draudzē par to jau lūdz, biežāk vai retāk, kā nu kuram tas izdodas. Bet es gribētu jautāt, kā tu gatavojies šim kongresam, ko tu vēlētos no šī kongresa sagaidīt?
Kongress ir īpašs notikums reizi 5 gados, un tas ir tāds iepriekšējo gadu apkopojums, un tas ir jauns sākums. Un īstenībā vienmēr, vismaz man tā ir, es domāju, ka daudziem, ka tomēr uz šo notikumu tiek liktas tādas lielas cerības, ne jau uz notikumu, bet ka Dievs īpaši atklāsies, ka Dievs īpaši vadīs un ka Dievs parādīs labvēlību, ka dos tādu jaunu spēku. Tiek izveidota jauna komanda, draudz iegūst jaunu vadību, jaunus vadītājus un jauna padome. Tātad, nu, jauns cēliens sākas ar jaunām iniciatīvām, ar jaunu apņēmību. Vispirms mana lūkšana, es jau lūdzu arī jau krietnu laiku par to, es lūdzu Dievu žēlstību, jo es domāju, šis nav tas gadījums, un mēs nedzīvojam, nu, vēl tā, lai mēs varētu Dievam teikt, nu, Dievs, nu, tu redzi, tāpēc, ka mēs esam to darījuši, to, un tas ir noticis, ja, un mēs esam no visas sirds tev kalpojuši un darījuši visu iespējamo, tāpēc mēs lūdzam tavu svētību. Man ir tāda sajūta, nu, raugoties, varbūt, izejot no savas kalpošanas, droši vien jau vienmēr jau tas iziet, bet arī kopumā es domāju, ka mums katram ir tomēr šī sajūta, ka, nu, ka mēs neesam izmantojuši visas tās iespējas, ko Dievs ir devis, un visas atvērtās durvis mēs neesam gājuši. Un tomēr ir varbūt drīzāk jāsaka Dievam, Dievs piedot, ka mēs to un to vēl neesam satvēruši, un tu tik lielu labvēlību mums bija parādījis, ja, un tu to esi ielicis mūsu rokās, un mēs to varbūt vēl neesam līdz galam novērtējuši. Tāpēc mana šī sajūta, es gribu aicināt arī tos klausītājus, kas lūdz un lūgs par šo notikumu, lūdziet pazemīgi un lūdziet pēc žēlastības. Atsauksimies uz to, ka viņa žēlastībai un labvēlībai vēl nav pienācis gals, ka tā ir ik rītu jauna, un lūgt, lai Dievs vēl atrod mums savu palīdzību, lai Dievs ir pacietīgs ar mums, lai viņš ir piedodošs, lai viņš vēl no savas mīlestības sirds atrod vēl jaunas žēlstības dāvanas, jaunu spēku palīdzību, lai nākamais posms var būt spēcīgs un atjaunojošs. Man ir iespēja būt arī šī kongresa komitejā, kas organizē šo notikumu, un es esmu atbildīgs par programmu. Un, protams, tā ir arī mana lūkšana, un es tiešām par to lūdzu, es konsultējos, es meklēju iespējas, es neesmu, protams, viens atbildīgs par to, bet kā šīs kongresa dienas padarīt ļoti vērtīgas, saturiski ļoti bagātas, lai tur būtu vērtīgas uzrunas, lai tur būtu kādas apmācības, kādas liecības, ka tas tā, nu, neizdzistu vienkārši jau nākamajā nedēļā. Delegāti, kas ierodas būtībā, nu, viņi ir lielākā daļa vadošie cilvēki draudzēs, kas veic kalpošanu, kuriem ir uzticētas lietas, un šis mans sapnis un lūkšana ir, lai cilvēki tad aizbraukt atpakaļ uz savām draudzēm, iedvesmoti, atjaunoti,
piepildīti,
stiprināti, nevis noguruši no tā visa, kas ir bijis un varbūt darīts, bet iedvesmoti tam, kas priekšā un ko Dievs var darīt. Un to lūkšanu dēļ, ko Dievs liek manā sirdī, un tagad dzirdot arī, ka tu pieminēji, ka daudzi jūs par to lūdzat un arī tie, par kuriem mēs nezinām, ka man ir drošība, un tāda paļāvība uz Dievu, ka Dievs vēl atradīs debesīs un savā sirdī kādas skaistas, brīnišķīgas žēlstības un viņa gara spēka dāvanas, ko viņš dos savai draudzei šajā kongresā. Es viņam to lūdzu, lai viņš atrod, un viņš atradīs, jo viņa sirds ir ļoti plaša. Un es ticu, ka šis var būt, arī tā ir daļa no manas lūkšanas, lai šis kļūst par vienu no visiedvesmojošākiem notikumiem šo 5 gadu laikā, jo tas notiek reizi 5 gados, un es ticu, ka Dievs grib svētīt.
Mātiņ, tu arī vadi jauniešu kori Gaismas ceļā, kas ar lieliem panākumiem koncertējas daudzās Latvijas vietās un baznīcās, un es gribētu tev jautāt, pie kā koris strādā pašlaik un kad un kur būs dzirdami nākošie koncerti?
Koris ir mana sirds lieta. Tā ir pietiekami intensīva kalpošana. Aizvadītajā gadā mums bija 17 koncerti, un šajā gadā tuvu tam arī līdzīgi plānojam. Mazliet mazāk mēs tā kā to slodzi gribējām samazināt, jo mēs spriedām, nu, ka tas temps, ko esam uzņēmuši, tas tā kā pēc sprinta izskatās, ka tur varētu ātri arī pagurt un ilgstoši varbūt neizturēt, ka ir mazliet tā nu, samērīgāk jādarbojas. Bet, ziniet, tad, kad nāk aicinājumi, ir tik grūti atteikt un gribas atsaukties un kalpot. Mūsu tuvākais koncerts īstenībā būs šodien. Šovakar, pulksten 17. Talsos, jo Talsu draudze ir 100 gadu jubileja un tieši šodien notiek brīnišķīgas svinības īstenībā visas dienas garumā. Bet šovakar tie, kas ir Kurzemes pusē, nu, es teiktu, obligāti ir jāieplāno un jādodas uz Talsu kultūras namu. Es varbūt kļūdos vai kultūras nams vai tautas nams, bet katrā ziņā nu, uz šo vietu. Un tā tad būs brīnišķīgs koncerts jā, kopā ar solistiem Jāni Kurševu un Ingu Akmeni. Un tad tāpat būs gaismas ceļā koris un vēl citi solisti būs Talsu ansamblis. Starp citu viņi dzied brīnišķīgi, es dzirdēju nedaudz ierakstu. Nu, man likās, ko es klausos, tas noteikti ir jādzird. Un viņi dziedāja šo slaveno Aleluja dziesmu ar šo piedziedājumu. Kas daudziem tik ļoti patīk, un tā būs dzirdam viņa izpildījumā un ar stīgu pavadījumu, un tas būs ļoti, ļoti skaisti. Un jā, vasara mums arī, tā šķiet, es vēl nevaru apsolīt, bet šķiet, ka 1. jūlijā mums būs koncerts Alūksnē, un tad pēc tam 29. jūlijā Saukas baznīcā Viesītes novadā, un tad mums vasarā ir jauniešu konference GYC, un tad jau arī kongresā mums jākalpo, un kongresā būs jaunās dziesmu grāmatas atklāšana. Es tā domāju, ka tā tas arī notiks. Bet jā, tāds mūsu lielais sapnis ir uzstāties un kalpot koncertzālēs. Īsnībā gribētos viesoties visās Latvijas koncertzālēs. Es tā skaitīju, nu, tādas pazīstamākās un lielākās ir 5 kādas. Un izskatās, ka mums šobrīd atveras durvis uz Liepājas lielo dzīntaru. Tur jau mēs esam jau tuvu, lai jau vienotos. Bet tas šķiet, ka tā varētu būt Ziemassvētku laika programma. Arī uz Cēsu koncertzāli mēs esam uzsākuši sarunas, un jā, šie koncerti būs jā, noteikti ar, nu, ar tādu bagātāku programmu, jo mēs noteikti nu, tad aicināsim klāt vēl mākslinieku šobrīd, jau esam sarunājuši ar pianistu Daumantu Liepiņu un vēl citiem. Kāpēc koncertzāles? Ne jau vienkārši tāpēc, ka gribas būt koncertzālē, bet vispirms tāpēc, ka ir cilvēki, kuri ir ļoti piesardzīgi, lai dotos uz dievnamiem. Viņiem varbūt reizēm tas solis šķiet pārāk plats. Nu, es jau neesmu ticīgs, un varbūt man ir skepse, un varbūt kaut kādas negatīvas priekšstats izveidojas aizspriedumi. Un uz koncertzāli ir atnākt vieglāk. Nu, tā ir tāda atvērta, neitrāla vide. Un vēl, protams, tas, ka koncertzāles, nu, šīs vismaz lielās, ir ietilpīgas. Un tur var sapulcināt cilvēks, un es ticu, ka Dievs var tās piepildīt. Un jau Dievs ir gādājis par to, ka tiek doti līdzekļi. Ir bijuši gan ziedojumi, un bijuši cilvēki, kas ir dāvinājuši, kur ir ticējuši šai domai un šai šim sapnim, ko Dievs ir licis mūsu sirdīs, un tāpēc, jā, es ļoti ceru, ka Ziemassvētku laikā mums tas piepildīsies. Mans tāds personīgi moto ir par kalpošanu, kad viena kalpošana ir bijusi, tad atcerieties, Jēzus sacīja Nātanēlam, jūs redzēsiet lielākas lietas par šīm. Un man šķiet, ka kopā ar Dievu, pēc jebkā pat visbrīnišķīgāko, ko tu esi piedzīvojis, liekas, nu tas jau bija tik iespaidīgi, tas bija spēcīgi. Un man šķiet, un atkal Jēzus saka, atbalsojoties no šīs rakstvietas, tu redzēsi lielākas lietas par šīm. Un tad ir nākamais piedzīvojums kopā ar Dievu, kas šķiet, nu Dievs, vai tad tiešām vēl kaut kas varanāks varētu būt. Un Dievs atkal, un Jēzus atkal saka, tu redzēsi lielākas lietas par šīm, nav šī robeža, ir vēl, ko Dievs var darīt lielu un brīnišķīgu un, Un, nu, tas attiecībā vismaz uz kori, tas ir mans moto. Jā, lai tas arī ir droši vien par visām citām lietām.
Mārtiņ, to arī man tādu sapni iedevi, stāstot par šīm koncertzālēm, un es kā jūrmalniec ļoti ilgotos jūs redzēt Jūrmalā Dzintaru koncertzālē.
Starp citu par Dzintaru koncertzāli es nebiju iedomājies. Cik labi, ka ir šī intervija. Mums pavērs vēl viena vieta, par kuru mēs varam lūgt un domāt, jā, nu tas būtu brīnišķīgi.
Jā. Mārtiņ, tev ir arī brīnišķīgs dzīves draugs Edija. Ko tu viņā vērtē visvairāk?
Edija ir mans vistuvākais cilvēks. Un es nekad nedomāju, ka es varēšu kādam cilvēkam tik ļoti uzticēties un tik ļoti atklāties un būt es pats, kā tas ir ar Ediju. Jā, nu jau mēs esam, ja laikam, sen jau pāri tai robežai, kad, nu vai ne, ar saviem vecākiem tu esi bijis cieši vai ar māsu, nu viņi taču tevi ir redzējuši, visu ir dzirdējuši un neko nenoslēpsi, nu labāks neizliksies, ka liekas, nu varbūt, ka tur tā atklātība un tomēr, nu, tu iepazīsties ar citu cilvēku no citas ģimenes, nu kā tas būs un cik viegli jūs varēsiet atvērties un cik ilgs laiks būs vajadzīgs un tā. Bet es esmu ļoti laimīgs par to, jā, kas var tik atbrīvoti un tik īsti, kā ar Ediju es nekur neesmu. Un Edija droši vien ir tas cilvēks, kurš mani zina labāk kā jebkurš cits. Edija ir skaista sieviete, viņa ir brīnišķīgs cilvēks. Tie ir vislaimīgākie brīži, ko mēs varam pavadīt divatā. Tā ir tā paradīzīte. Tā ir tā debesu atmosfēra, tās ir mājas, kur mēs esam kopā. Nu, es teikšu tā, es jūtos tik laimīgs kopā ar Ediju, ka man tur nekas nepietrūkst. Man šķiet, ka mums ir viss.
Āmen. Mārtiņ, vai tev vispār ir brīvais laiks, to es nezinu, jo tu tik daudz ko dari un uz tik daudz pusēm tavi talanti dodas. Bet ko tev patīk darīt brīvajā laikā, ja tev tāds ir?
Tāda laba piebilde, ja tas brīvais laiks ir. Nu, tā ikdienas dienās, nu, droši vien tas brīvais laiks ir tad, kad nu, jau tiešām nāk vakars un nu, ir mazliet tā kā jātiet. Un tad ir jā, šie dargie brīži kopā ar Ediju. Protams, man ir jāvelta laiks arī, lai parūpētos par mūsu pagalmu un lai nopļautu mauriņu un aplaistītu siltumnīcu un apkoptu mazliet šīs lietas. Un ziniet, tas ir kļuvis par manu prieku. Es to tā izbaudu, jo cita nekā tāda nu, šobrīd nav. Mēs cenšamies tā kā atlicināt, lai būtu tā viena diena kā brīvāka un tas ir svarīgi, lai mēs paliktu stipri, jo ja mēs arī vispār neatpūšamies, tad mēs kļūstam arvien vājāki un izsmeļam sev pilnībā. Mēs cenšamies un jā, ir jāpadomā par atvaļinājumu un citām lietām, bet praktiskie mājas darbiņi tad nu kļūst par hobiju un vaļas prieku.
Mārtiņ, sirsnīgs paldies, ka tu atnāci uz studiju, ka tu padalījies, un es esmu pārliecināta, ka daudz pārdomu klausoties tavos vārdos būs ne tikai manī, bet arī katrā mūsu klausītājā. Un lai Dievs tev svētī, kā viņš līdz šim tev ir svētījis, un vēl pārpārēm. Paldies tev!
Paldies!
Pasaulē dzimst to debes tāles radījā Dievs. Visuma talpā bija sācies šī zemes stāsts. Caur savu garu dienas gaismu radījā Dievs. Nošķīra laiku katrai dienai lai sakonā. Un zemē pari kainaras debesu jūs. Kalvi un jūras par mīlošu gadību teiks. Caur Dieva vārdu radās koki
Paldies jums, radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet dzirdēt nākamu sestdien, 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Tas arī šajā dienā viss, un tiekamies nākamnedēļ.